Septiņu ekonomiski attīstītāko demokrātiju vadītāji šodien izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā viņi vēlreiz stingri nosodīja Krievijas nelikumīgo, neataisnojamo un neizprovocēto karu Ukrainā, kā arī pauda atbalstu Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju. Paziņojumā arī teikts, ka G7 valstis ir apņēmušās turpināt īstenot koordinētas sankcijas pret Krieviju, lai vājinātu agresoru valsts ekonomiku un grautu tās iespējas turpināt karu Ukrainā. Un ja konkrētāk, tad G7 valstis sola liekt Krievijai pieeju savām tehnoloģijām, rūpniecības iekārtām un pakalpojumiem, kas ļauj Krieviem uzturēt savu kara mašīnu. Tāpat tikšot pastiprināti centieni nepieļaut pašreizējo sankciju apiešanu, tostarp vēršoties pret organizācijām, kas apgādā Krievijas karaspēku Ukrainā. Vēl pirms šī paziņojuma atsevišķas G7 valstis izziņoja jaunas sankcijas pret Krieviju. Piemēram, Lielbritānija paziņoja, ka aizliegs Krievijas dimantu, vara, alumīnija un niķeļa importu. Britu premjerministrs Rishi Sunaks sacīja, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jādara viss, lai Krievija maksātu augstu cenu par savu agresiju Ukrainā.
We are talking with our allied countries, our partner countries, and I do expect.
Mēs runājam ar saviem sabiedrotajiem un partneru valstīm un ceram, ka tās pievienosies mūsu sankcijām, kā jau to ir darījušas visu iepriekšējo gadu. Mēs bieži esam uzņēmušies vadošo lomu gan palīdzības sniegšanā Ukrainai, gan sankciju ieviešanā pret Krieviju. Sankcijas ir daudz efektīvākas, ja tās ievieš koordinēti, tāpēc es ceru, ka tā notiks arī šoreiz. Mans vēstījums Putinam ir skaidrs – mēs nepiekāpsimies. Krievijai ir jāzina, ka mēs un citas valsts esam nelokāmi savā apņēmībā atbalstīt Ukrainu, ne tikai šeit un tagad ar resursiem, kas tai nepieciešami, lai sevi aizsargātu, bet arī ilgtermiņā.
G7 valstu vadītāju paziņojumā arī pausts satraukums par kodoldrošību Ukrainā. Tam, protams, ir liela simboliskā nozīme, jo samits notiek Hirosimā, kas savulaik tika nopostīta kodolu uzbrukumā. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Oleksijs Danilovs ir apstiprinājis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis plāno ierasties Hirosimā, lai tiktos ar saviem sabiedrotajiem. Pagaidām nav skaidrs, kad sestdien vai svētdien Zelenskis pievienosies G7 līderiem. Danilovs sacīja, ka samitā pieņems Ukrainai svarīgus lēmumus, tāpēc Zelenskim tur ir jāierodas, lai aizstāvētu savas valsts intereses. Zelenskim būs iespēja tikties ar Brazīlijas un Indijas līderiem, kuri arī apmeklē samitu. Kā zināms, tad Indija un Brazīlija nav pievienojušās sankcijām pret Krieviju un joprojām uztur diezgan ciešas ekonomiskās saites ar agresoru valsti. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.